Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижні, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Президент Віктор Ющенко у ці святкові дні відповідав на запитання Радіо Свобода.
Не було в нас кращих 5 років, де ми так себе відчули, що ми українці, що за нами історія не обща, власна, на яку ми починаємо дивитися своїми очима.
У різдвяні дні ми почули розповідь про те, як святкують Різдво.
Ялинку ми завжди ставили 6-го на святий вечір. Традиційно застелявся білий обрус, дуже гарний.
А як святкували Різдво у сусідній Росії? Ми також дізнаємося, як святкували українські заробітчани у ці дні, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години. Наприкінці тижня президент України Віктор Ющенко дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Президент України виступає проти створення будь-якого газового консорціуму. Вважає, що нинішній російсько-білоруський нафтовий конфлікт є тиском Москви на Мінськ, а також бачить прогрес у візових відносинах України з ЄС. Уривком з цього ексклюзивного інтерв'ю ми і почнемо підсумок тижня.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Із президентом спілкувалися наші колеги Галина Терещук та Інна Кузнєцова.
Закінчується каденція на посаді президента, і хотілося б почути від вас, ви багато про це, власне, вже говорили, про те, що зроблено, чого не зроблено. Один головний підсумок з того, що чим ви можете пишатися, і щось те, що не вдалося.
Не було в нас кращих 5 років, де ми так себе відчули, що ми українці, що за нами історія, власна, на яку ми починаємо дивитися своїми очима, що у нас є рідна мова, другими словами, що ми відтворюємося. Головне, що це розпочато. Розпочато із таким розмахом, з такою глибиною, що з кожним днем ця політика буде мати тільки велике майбутнє. Думаю, що окрему фалу треба сказати цьому часу за період демократизації. Це поняття, яке, по суті, було нове для нації. Ми багато про це говорили, але мало усвідомили, що бути українською незалежною державою – це значить бути демократичною. Другого способу у нас немає. Демократія не просто дається, як вона не просто давалася в Америці, як вона не просто давалася в Польщі.
Пане президенте, скажіть, будь ласка, чому, коли стало зрозуміло, що Євросоюз не хоче на своїх теренах бачити громадян України, тобто не полегшений візовий режим, ви не ввели адекватну заяву і не запровадили візи для громадян країн Шенгену? Тому що вислідом цих візових утруднень, складнощів, власне, з ЄС, країнами, є те, що громадяни мають різне ставлення сьогодні до Євросоюзу. І не в останню чергу звинувачують саме дії України. Української влади, чому так складно їм їздити в Євросоюз?
Я думаю, що ці люди несправедливі. Якщо подивитися за 2008 рік, коли ми перший раз ввели новий візовий режим для громадян України, в Європу в якості туристів виїхало 1 000 000 – 20 000 українців. А в 2007 році по старому візовому режиму у нас виїжджало біля 400 тисяч. У 2008 році 40% всіх українців, які виїжджали, виїжджали по безплатній візі. І ми називаємо це відсутність прогресу у візових стосунках. Я думаю, що це дурниця. 40% громадян України сьогодні їдуть до країн Європейського Союзу безплатно. Оце є візова політика президента Ющенка.
До речі, в інтерв'ю «Комсомольської правди в Україні» Віктор Янукович сказав про те, що в його плані модернізації України є створення газового консорціуму «Україна-ЄС-Росія» по газу. Як ви це оцінюєте?
Негативно. Чому Україна пропонує газовий консорціум? Чому Росія не пропонує по видобуванню зробити газовий консорціум з участі України? Чому європейські наші колеги не пропонують зробити консорціум з участю України? У нас є національна компанія, яка може блискуче відповідати за політику галузі, наприклад, газового транзиту. Для чого нам консорціум? Що ми не можемо поділити свої здобутки, свою монополію організувати? Це є здача національних інтересів. Я розумію, про який консорціум йде. Я розумію, як там долучиться другі країни. 6 років назад Янукович говорив про двосторонній консорціум. Тепер зрозуміло, що це проект, який не отримує будь-якої підтримки. Зараз мова йде про те, як залучити Францію, Німеччину і Росію. Я хочу звернутися до українців. Ви розумієте, що ви втрачаєте свій проект, який є в кожній нації.
Дуже велика частина інтелігенції і інтелектуального світу серед українців висловили підтримку вам на цих виборах. І вони аргументуються тим, що ви втратили величезні шанси за 5 років свого президентства для розвитку України, але тим не менше дають вам цей шанс. Уже винісши уроки свого президентства, які ви будете робити перші кроки, ставши президентом України, як будете використовувати цей шанс, і, зокрема, в кадровій політиці України?
Я не втратив шанси. Шановні, якщо є кращий політик, який може зробити українську справу, поставте її біля мене, хай він робить. Шановні, я не хочу, щоб ми дивилися на українську долю чи на український вибір. Це як тільки, знаєте, бутерброд із великою частиною масла зверху намазаний. Це мучеництво. Це тяжка робота. І та людина, яка ніколи її не робила, а може давати зі сторони оцінку, може в такій редакції, як ви задали запитання, може формувати свою позицію, що Ющенко щось не вдалося. Вибачте, я чистий стою перед своїми дітьми, я чистий стою перед своєю нацією. І кажу, шановні, якщо за 18 років у вам робив хтось політику ліпшу, назовіть це ім'я. А якщо не було такої ліпшої людини, я маю честь сказати, що ті 5 років, які я прожив в українській політиці як президент, я, можливо, перше привів Україну до найкращих економічних показників у Європі.
Це частина інтерв'ю, яке президент Віктор Ющенко дав Радіо Свобода. Повну версію слухайте у програмі «Дієва особа», а також читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Християни східного обряду святкували цього тижня Різдво. Це релігійне свято прийнято святкувати у колі сім'ї. А як ви відзначаєте Святвечір і що у вас є на столі, поцікавилися ми перехожих Києва і ось що почули.
Кутя, пісний борщ, колбаска є, рибка заливна, салатик, узвар обов'язковий, як в українській родині полагається.
Ну такого нічого не буде. Шампанське поставлю.
Щоб у вас і у нас все було гаразд.
Куті наварили, перловий. Ви були атеїстами, ми не приучені ко всьому к этому.
В нас на західній рівні ж робить таке, дідуха з соломи, потім під стіл стелять солому під скатерку. І коли вже і перша тільки зірка появляється, то ти значить, що вже Ісус Христос народився.
Сьогодні на столі, то я студент, мабуть, нічого, бо я ввечері працюю.
Наприклад, ми будемо готувати печеного гуся.
Італії новорічні свята завершилися і настали трудові будні. Та свято Різдва Христового за східним обрядом не оминає серця і оселі українських мігрантів. Щоправда, для них це свято завжди оповите смутком. Чому, розповідає Наталка Кудрик.
У будь-який інший час не побачиш стільки люду на українському базарі в Римі, як це буває перед святами. Везуть, несуть, тягнуть торби та ящики, обмотані скотчем. Мінібуси тріщать від переповнених посилок. Хтось забирає передачу з України із домашнім маком та горіхами для багатої куті, а основна маса відправляє італійські гостинці на батьківщину. Помічниця водія Валентина говорить.
Я помічаю, що перед святами набагато більше людей, набагато більше грошей передають, набагато більше подарків передають, та не можуть поїхати люди додому. Знижки робимо перед святами людям.
Чим особливі різдвяні передачі додому, запитую жінок, які ретельно надписують адресу на пакунку.
Шоколадки передаємо, якісь одежу передаємо, та щось передаємо, що можна передати.
Що ти дітям передаєш, питаються. Мої діти маленькі вдома.
Що можна заложити в сумку?
Відчуття різдвяного празника вже трохи радісніше, хоч через цей пакунок, а почуваєшся ближчим до рідної домівки. Велелюдно і біля ядків з українськими харчами. Щоб приготувати застілля на святвечір, асортимент італійського супермаркету не зовсім підходить.
У нас зараз піст, то більше просять сільодку, гречку. М'яса зараз наші люди не їдять, то вони їдять більш пісну їду. Дуже просять чорного хліба, якого тут не вистачає, гречки, якої тут немає, сільодки, якої тут немає. Отакого.
Розповіла про гастрономічні уподобання українців продавець Марина. Пан Іван із Самбора шостий рік поспіль зустрічає праздник Христового народження на чужині. Напередодні свят він втратив роботу водія. Але цей факт, додає іммігрант, мало впливає на святкування, бо він завжди відзначає тут Різдво по-скромному.
Якщо я не працюю, що до церкви, прийшов до жінки, засвітили свічечку, стали вечеряти, згадали про домівку, і так усе сумно, правда, звичайно, але що зробити? Там вдома є діточки, внучки є, там батьки ще є.
У землячки Івана, пані Ольги, з роботою, на щастя, все в порядку. І після трудових годин вона ще має час на приготування українських страв для святвечора. А настрій святковий?
А який може бути настрій, дитинку? Сім'я вдома, двоє синів, чоловік, самі. Який настрій?
А де ви тут будете тут свято збиратися?
З дівчатами, з коліжанками своїми, з жіночками зі села. Нас є багато, шість жінок. І з Радехівського району Львівської області.
Безумовно, трохи інші емоції у тих, хто зустрічає сходження Віфлеємської зірки в родинному колі, хоч і далеко від батьківщини.
Дома воно веселіше, а мені весело тут, тому що в мене сім'я тут, внуки тут, діти в мене тут, так що мені дуже цікаво і тут.
Каже українка, яка почувається щасливою біля сім'ї. Православні та греко-католики збираються у церквах Італії, де священники Української греко-католицької церкви проводять святкові богослужіння. Часто там же при церквах громада влаштовує вечерю, ставить свій невеличкий вертеп і потім десь у містечку серед Апенінських гір та й залунає українською.
Мова радість стала, яка не світом засіяла.
Різдво у ці дні святкували і в сусідній з Україною Росії. У російських храмах лунали такі хорові співи. Чим саме відрізняється цьогорічне святкування від тих, що проходили в минулі роки? Я запитувала у прямому ефірі «Свободи сьогодні» політичного оглядача Радіо «Свобода» Віталія Портникова.
Ну, можна сказати, що святкування Різдва в Російській Федерації – це вже пострадянська традиція, це головне свято, і, можна сказати, не тільки релігійне, головне свято в Росії, тому що у різдвяних службах беруть участь вищі посадові особи Російської Федерації, в різних храмах моляться президент, прем'єр-міністр Росії, керівники російських регіонів приходять до головних храмів в своїх суб'єктах Федерації. Ну і, звичайно, багато людей також беруть участь у різдвяних службах. Хоча відразу скажу, це досить дивно з релігійної точки зору, тому що росіяни спочатку святкують Новий рік, як відомо, за світським календарем. Таким чином переривається традиція різдвяного посту, і саме Різдво перестає бути релігійним святом. Вже після цього, через тиждень після Нового року, відбувається святкування Різдва. Хоча у цьому цивілізованому світі, як ми знаємо, буває все ж таки навпаки. Спочатку різдвяний піст, Різдво, а потім вже новорічне святкування. І от це все ж таки залишає пам'ять про радянські роки, коли Різдво було забороненим святом, і коли в день святкування Нового року, головного світського свята в Радянському Союзі, ніхто її не згадував про Різдво, і більше того, це було навіть небезпечно для тих, хто зберігав релігійні традиції в комуністичні часи.
Віталію, цього року, як ви вже сказали на початку, президент Росії і прем'єр святкували не в одному місці. Чи в цьому є якась своя певна традиція, чи це все ж таки випадковість?
Ну і минулого року також це не було в одному місці. Це традиція, скажімо, не святкування президента і прем'єра в різних місцях, а в тому, що прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, ще коли був президентом, святкував Різдво кожного разу в різних російських храмах. Ну цього року це відбулося в Костромській області, в селі Селище. І По-різному це пояснювали тим, що Володимир Путін хотів показати, що він ближче до простих людей, тим, що у колишнього президента, а тепер прем'єр-міністра Російської Федерації були непрості взаємини з патріархом Олексієм II, нещодавно померлим. А от президент Дмитро Медведєв, коли очолив державу, він почав відразу приходити до головного храму Росії, до храму Христа Спасителя, і святкувати вже під час патріаршої служби Різдво. І цього разу також відбувся діалог між президентом і патріархом. Варто нагадати, що патріарх московський цієї Росії Кирил зараз претендує, можна сказати, на роль головного морального авторитету Росії. Він реальний конкурент Володимира Путіна, і можливо, із цим пов'язано те, що Володимир Путін хотів святкувати Різдво десь там, де не було б патріарха, і де ніхто б не нагадував йому про існування в Росії такого серйозного морального авторитету, який користується сьогодні підтримкою багатьох віруючих людей.
Ну і ще одне запитання Віталію. Цього року в Росії чи не найдовші свята новорічно-різдвяні? Як довго вони тривають і чи не вплине це економічно на країну?
Ну, вже в можна сказати, в понеділок росіяни вийдуть на роботу. Це офіційні різдвяні канікули, хоча відразу скажу, що коли не було гострої економічної кризи, коли були роки так званих дешевих нафтових грошей, і російська еліта могла не думати про своє майбутнє, такі довгі канікули, така відсутність роботи могла не здаватися нічим небезпечним. Але зараз, коли Росія стає на межі економічного, політичного і соціального провалля, величезна кількість людей з російської еліти, які виїхали за кордон, не думаючи про те, що 2010 рік може стати кризовим для Росії, і така розслабленість простих людей, які також не усвідомлюють цього непростого і непевного майбутнього, накладає на ці свята особливий, можна сказати, такий відтінок пиру під час серйозного державного захворювання. Так що про ці різдвяні свята ми ще згадаємо наступного року, коли, я думаю, Росія та й Україна, та й Білорусі будуть виглядати зовсім інакше, ніж під час цих святкувань.
Це був Віталій Портников, московський політичний оглядач Радіо Свобода. З вами «Свобода за тиждень» про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше та найцікавіше з того, що ви чули в передачах Радіо Свобода від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Юлія Тимошенко обіцяла оскаржити рішення ЦВК про голосування вдома, а голова правління комітету виборців відреагував в ефірі Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр чи кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральної виборчої комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори.
Чи підете ви на вибори, до яких залишилося трошки більше 10 днів? Почуємо відповіді киян.
Моя сім'я вся йде на вибори. Надія помирає останньою.
Тобто треба голосувати, тому що треба робити свої вибори.
Може, не піду. Ну, мені здається, того, що я піду, нічого не зміниться.
В Україні перестають друкувати документи. Які це може мати наслідки?
Страшно завищена вартість закордонного паспорта. 90% цієї перевищення йде в приватні кармани.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На завершальній стадії передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує щоденну рубрику «Чого українці хочуть від президента?», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Ми почуємо мешканця Запоріжжя, він торговий агент оптової бази, і звати його Андрій Ємець.
Від майбутнього президента очікую, в першу чергу, послаблення податкової хватки, і виростуть тоді зарплати, я так це розумію. Легалізація тіньового ринку, знову ж таки, все залежить від податків. В державній політиці очікую, щоб президент зробив якомога більше для відродження, власне, української мови, України як такової взагалі. Хотів би бачити наших школярів, які учаться 10 років, а не 12. Хотів би бачити п'ятибальну систему, як це все було обіцяно ще попереднім президентом. Ну, щоб він виконав хоча б третину того, що обіцяв попередній президент.
І ще одна думка цього разу мешканки Хмельницького. Це Людмила Терещенко, заступник декана гуманітарно-педагогічного факультету тамтешнього національного університету.
Перш за все, хочеться бачити Україну Україною, такою собі європейською, чітким спрямуванням, чіткими пріоритетами духовними, визначеними шляхами розвитку. І хочеться все-таки того відродження і духовного, ну і матеріального, зрозуміло. Я український філолог, і питання мови мене дуже турбує. Звичайно, що хочеться і достойних матеріальних благ, мається на увазі не тільки зарплатні, а взагалі розвитку освіти. Як мама достойного майбутнього для своїх дітей саме в Україні, а не десь шукати кращої долі. Що ще я можу додати? Українського президента. Українського для України.
Чого українці хочуть від президента?
На сайті radiosvoboda.org ви можете побачити фото галерею до цієї теми. А ми також поцікавилися у перехожих Києва. Чи підете ви на вибори, до яких залишилося вже менше 2 тижнів? І ось що почули.
Звичайно, буду. Ну, тому що це дуже важливо для нашої країни і для мене особисто. Моя сім'я вся йде на вибори. В даному становищі дуже складно уявити, що щось зміниться на краще після виборів, але надія помирає останньою.
Ну, звичайно. Ну, тому що то треба голосувати, тому що треба робити свої вибори. Може, нема чіткої позиції, але вибори робити краще із того, що є.
Так, збираюсь. Знаєш, не приділилась. Але із усіх зол буду вибирати з моєї точки зору найменше. Ми завжди найменше зло вибираємо.
Бо це наша держава. У державі повинен бути голова тої держави і представляти не тільки внутрі, а й зовнішній аспект. Тому обов'язково буду.
Я ще не вирішила, за кого голосувати. Думаю, піду. А може, не піду. Мені здається, того, що я піду, нічого не зміниться. Ну, життя від цього не покращиться у людей.
Кандидат на президента України Юлія Тимошенко обіцяла цього тижня оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома. Напередодні ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документи, які підтверджують, що він не може переміщатися самостійно. За словами Юлії Тимошенко, таке рішення може призвести до фальсифікацій.
Жартів тут не буде. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми будемо думати, які важелі задіювати.
У вівторок того ж дня я звернулася за коментарем до голови правління Комітету виборців України Олександра Черненка. Чи така заява одного з щільних кандидатів на посаду президента є для ЦВК приводом переглянути і навіть скасувати свої рішення? І ось що почули у відповідь.
Будь-які заяви будь-яких кандидатів в президенти не є приводом для Центральної виборчої комісії переглядати свої рішення. Таким приводом є або рішення суду, або дійсно зміна закону про вибори. Дійсно, я погоджуюсь з Юлією Тимошенко, що голосування на дому без відповідної довідки є шляхом для фальсифікацій. Але не треба забувати, що саме так записано в законі. І якщо в законі про вибори народних депутатів і в законі про місцеві вибори така довідка необхідна, то, на жаль, наші депутати, в тому числі із блоку Юлії Тимошенко, тричі голосували за такий закон, який вони зараз хочуть поміняти.
Пане Черненко, от Юлія Тимошенко каже, що вона дає 3 дні ЦВК для того, щоб скасувати це рішення, інакше БЮТ буде наполягати на скликанні позачергового засідання парламенту, але ви кажете, що протягом 3 днів жодних змін в цьому напрямку ЦВК робити не буде.
Можливо, буде, але прем'єр-міністр і ще кандидат президента не може давати 3, 5 чи 10 днів Центральній виборчій комісії, яка є незалежним органом, що організовує вибори. І тому взагалі такі заяви можна сприймати як тиск на Центральну виборчу комісію. Зобов'язати переглянути своє рішення має або суд відповідної інстанції, або зміна до законодавства. І відповідно зміна цієї норми в законодавстві зніме взагалі всі питання, в тому числі до Центральної виборчої комісії. На жаль, Юлія Тимошенко зараз бореться з наслідками, а не з причинами. Всі ці питання можна було зняти ще півроку тому. Зараз, якщо суд дійсно зобов'язує ЦВК прийняти рішення про додаткову документи для цих виборців, ЦВК буде зобов'язана виконати рішення суду, хоча те залишається право на апеляцію. Але, знову ж, питання законодавства. Законодавство жодних додаткових документів не передбачує. І будь-яке введення цих документів є перевищенням Центральної виборчої комісії своїх повноважень.
А якщо ось дійсно буде така процедура голосування вдома, як в такому випадку дійсно можна уникнути фальсифікації, на вашу думку?
Ну, тут лише контролем, а ніяк. Тобто ми повернемося до ситуації першого і другого туру виборів 2004 року, коли ці заяви на коліні писалися під копірку, на певних дільницях до 30% голосували за місцем перебування виборця, і ясно, що це були абсолютно фантомні виборці. За цим голосуванням має бути контроль з боку спостерігачів, з боку членів комісій, хоча проконтролювати його дуже і дуже важко.
А чи є якісь моменти, на яких ви би хотіли зауважити, які повинні знати виборці, які будуть голосувати вдома?
Ну, поки що, власне, поки немає рішення суду і зміни закону, поки що діє чинна норма закону, щодо якої виборець, який хоче проголосувати вдома, йому варто не пізніше 20-ї години суботи, що передує дню голосуванню, звернутися з письмовою заявою до відповідної дільничної комісії. Не обов'язково цю заяву передавати особисто, її можна передати там знайомим або родичам. І на підставі цієї заяви виборець буде включений до витягу зі списку виборців, і за тою адресою, яку він каже в заяві, в день голосування до нього мають з'явитися з цією приносною скринькою.
Це був голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Консорціум ЄДАПС, що спеціалізується на виготовленні бланків офіційних документів, заявляє, що припиняє роботу. Представники консорціуму звинуватили урядовців у невиплаті коштів та у корупційних діях. В Кабміні у відповідь заявили, що консорціум паразитує на бюджетних коштах і пообіцяли покласти цьому край. Жертвою конфлікту між урядом та ЄДАПС можуть вже найближчим часом стати громадяни України, які мають потребу в отриманні нових документів. Розповідав про це наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Консорціум ЄДАПС, єдина державна автоматизована паспортна система, повідомив, що припиняє виготовляти документи. Консорціум заявляє, що у грудні 2009 року з держбюджету було викрадено гроші, які громадяни України справно перераховували за оформлення паспортів, прав водіїв, свідоцтв про реєстрацію авто та інших документів. Згодом представники консорціуму повідомили, що йдеться про 150 мільйонів гривень. У своїх проблемах ЄДАПС звинуватив першого віце-прем'єра Олександра Турчинова та заступника міністра Кабінету міністрів Сергія Чеботаря. Як ідеться у заяві консорціуму, під час оформлення паспортів з громадян додатково стягуються незаконні платежі через різні структури, які куруються вищеназваними урядовцями. Консорціум, до складу якого входять державні та приватні структури, обіцяє повернутися до роботи, як тільки Держказначейство виплатить гроші. А в разі невидачі громадянам документів, рекомендує звертатися до приймальні прем'єра, першого віце-прем'єра і голови Держказначейства. У Кабінеті міністрів заяву ЄДАПС назвали провокацією і шантажем уряду з боку структури, яка тривалий час паразитує на мільярдних бюджетних коштах. Як заявив заступник міністра Кабміну Сергій Чеботар, насправді йдеться тільки про те, що уряд припинив практику безконтрольного доступу до державних коштів сумнівної структури. З цим, власне, і не можуть змиритися її власники, додав урядовець. Особливо турбується про ЄДАПС депутат регіонал Василь Грицак, колишній керівник департаменту ресурсного забезпечення МВС. Своєї турботи нардеп не приховує.
Кошти пішли, вони в казначейство поступили, а казначейство в порушення закону не переадресовує ці кошти тим організаціям, які вони адресовані. Це означає, що ці кошти уряд України вкрав і використовує їх на інші програми.
Депутат зазначає, що уряд на базі міграційної служби, легітимність якої в Конституційному суді оскаржив президент, намагається створити свою систему видачі документів. За словами Василя Грицака, за минулий рік близькі до уряду структури отримали з громадян близько 500 мільйонів гривень за одержання документів. Натомість депутат наша українець Ксенія Ляпіна вже кілька років намагається довести, що консорціум ЄДАПС є зайвим посередником у сфері видачі документів.
Страшно завищена вартість закордонного паспорта, 90% цієї перевищення йде в приватні кармани, тому що ЄДАПС консорціум не державний. Власне, саме виготовлення на державному підприємстві робиться, але прибуток чому виходить не державному ЄДАПСу. Добре, що зараз деякі діячі побачили, що це просто шантажисти, але чи не запізно вони побачили.
Обидва депутати зазначають, що видача документів в Україні є всуціль корумпованою. За словами Василя Грицака, проблеми виникають тоді, коли чиновники намагаються вибудувати нову корупційну схему.
Якщо говорять, що ви оцю плівку і оцю краску повинні не там купляти, де ви купляєте, а ви повинні купляти у цієї фірми, яку ми вам скажемо.
Зараз заручниками боротьби за контроль над грошовими потоками у сфері видачі документів можуть стати пересічні громадяни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи стикалися ви з хабарництвом при отриманні документів, ми чули думку перехожих Києва.
Не примусили заплатити 120 гривень.
Коли мене вкрали паспорт, ну, прийшли здавати бутилку коньяка, бо бланків не було. 3 місяці мене так продержали тут, завтра нема бланків. Коли заніс бутилку коньяка, буквально через дня 3 я вже отримав паспорт.
Починаючи з паспорта громадянки України, так званий дефіцит на бланки. За паспорт ми обійшлися малою кров'ю, це було 50 гривень день в день. Але ж я думаю, що ми самі звичайно частіше за все провокуємо хабарі. Це наше суспільне авось, коли потрібно на завтра, ти приходиш, немає, якщо домовимось, паспорт закордонний. Робила через агенцію, тобто я свідомо пішла на це. Економія часу була, нервів. Там більше, але це, не знаю, наскільки законно, але ж фірма пропонує таку услугу, це не йде пошибки. Мені обійшлося в 3 тисячі гривень.
Не переплачувала, бо цілий місяць чекала. Я не поспішала, і тому не переплачувала.
Я лічно не платив, але мої знайомі платили і багато.
Переплачувала.
З вами «Свобода за тиждень». Цього тижня Україна затримала і планує передати Росії чеченського біженця Ахмеда Чатаєва. Чатаєв наразі перебуває у закарпатському СІЗО. За повідомленням правозахисників, після тортур у російській в'язниці Чатаєву вдалося втекти з тієї країни, після чого Росія оголосила його у міжнародний розшук. Тож, вважають експерти з прав людини, якщо Україна таки погодиться на екстрадицію біженця, це може спричинити міжнародний скандал. Але в МВС України переконані, що все відбувається в рамках закону. Ці подробиці ми чули від Євгена Солонини.
Тероризм та боротьба з російськими збройними силами. Такий вирок Ахмеду Чатаєву виніс суд міста Грозного. Але, як повідомляють на сайті «Кавказцентр», зізнання з Чатаєва вибили. Йому без наркозу відрізали поранену руку, а тоді підключали до неї електричний струм. Ахмеду Чатаєву вдалося втекти з Росії, і вже кілька років він мешкає в Австрії з офіційним статусом біженця. Коли на новорічні свята він приїхав до України, 3 січня його затримали працівники міліції Ужгорода, а 6-го місцевий суд вирішив утримувати його у слідчому ізоляторі для подальшої екстрадиції до Росії. Те, що сталося, є грубим порушенням прав людини та міжнародних зобов'язань України, переконаний голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, який веде альтернативне розслідування цього випадку.
Він жив в Австрії вже декілька років з дружиною і 3 дітьми. Після тих катувань він став інвалідом 2-ї групи. Ну, а тут в Україні його затримали. Для суду запит на екстрадицію виявляється важливіший, ніж статус біженця. Його не можна екстрадувати. Це буде брутальне порушення конвенції проти біженців. Оскільки він біженець в Австрійській республіці. Це знову буде міжнародний скандал.
Адміністрація закарпатського слідчого ізолятора, керівництво обласної міліції та СБУ відмовляються від коментарів, мотивуючи це новорічними святами. А помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини у Закарпатті Степан Киях вважає, що чеченського біженця затримали цілком законно.
На сьогоднішній день був об'явлений він міжнародний розшук. Була постанова суду Чеченської республіки, і на стані цього суд прийняв рішення про тимчасове його утримання в слідчому ізоляторі. Я не бачу всі документи, я не знаю, має він статуса біженця, немає він, чи будуть його видавати, чи не будуть його, і коли це буде.
Але це не єдиний випадок, коли країни Європи затримують та повертають біженців із Чечні, говорить чеченський журналіст Асланбек Дадаєв. На його думку, це викликано тиском на ці країни з боку російських спецслужб.
Наряду з заявленнями о том, що в Чечні
поруч з заявами, що в Чечні відновився мир, що там панує демократія, десятки тисяч чеченців не поспішають повертатися з Європи, і це дуже показово. Те, що Чатаєва просто в російському аеропорті почнуть катувати, це теж перебільшення. Потрібне всебічне розслідування, і остаточне рішення має ухвалити українська влада. Але це рішення має бути чесним, бо деякі європейські країни, ігноруючи протести гуманітарних організацій та правозахисників, екстрадують біженців у Росію.
Міжнародна гуманітарна організація екстрадували в Росію.
Українські правозахисники припускають, що українська влада, побоюючись міжнародного скандалу, скасує рішення суду, і Ахмед Чатаєв зможе повернутися до Австрії. До речі, у 2006 році світова спільнота засудила Україну за екстрадицію 10 узбецьких біженців, а у 2008-му – за передачу російським спецслужбам біженця-росіянина. Євген Солонина, Радіо Свобода, Ужгород, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сполучені Штати впроваджують нові заходи безпеки повітряних подорожей. До такого кроку вдаються після невдалої спроби ісламського терориста знищити американський пасажирський авіалайнер на підлеті до Детройта. Які ж це заходи, я запитувала у прямому ефірі нашого кореспондента із Нью-Йорка Юрія Дулерайна.
Впроваджується додатково особливо щільна перевірка громадян 14 країн, якщо вони подорожують до США з-за кордону. На списку країн здебільшого близькосхідні, але не лише вони. Це насамперед країни, які вважаються спонсорами міжнародного тероризму – Іран, Судан, Куба і Сирія, а також так звані країни підвищеного інтересу з погляду безпеки. Це Пакистан, Саудівська Аравія, Афганістан, Алжир, Ліван, Ірак, Сомалі, Ємен, Лівія та Нігерія. Звідки б громадяни цих країн не летіли до Америки, у будь-якому міжнародному аеропорту їх піддаватимуть особистому фізичному обшукові. А багаж, що беруть з собою на борт, також перевірятимуть вручну. На думку Шаді Гаміда, близькосхідного експерта Брукінського інституту, можна очікувати протестів з боку урядів країн, названих у нових правилах. Звичайно, протести можуть наспіти, але варто нагадати, що ці країни вже було виокремлено для додаткових заходів безпеки ще після ісламських терактів 11 вересня 2001 року. Тобто націленість на певні країни існує здавна, але за додатковими вимогами перевірятимуть ретельніше. Це також може негативно вплинути на дипломатичні зусилля адміністрації президента Барака Обами на Близькому Сході.
Юрію, а як до цих нових обмежень ставляться самі американці?
Нові заходи не стосуються громадян Сполучених Штатів, але критики вказують на вузьку скерованість цих заходів. А що, як терорист дістанеться до Америки не літаком, а іншим транспортом, зокрема морським? А що, як шахід підірве свою вибухівку не в повітрі, а в аеропортівській черзі? Варто зауважити, що уряд піддають нищівній критиці за те, що нігерійцеві, який зумів пронести на собі вибухівку на борт літака, взагалі дали в'їзну візу, адже цей хлоп був на списку осіб, підозрюваних у тероризмі. Його батько сам попередив американське посольство про екстремістські погляди і наміри сина. До того ж, розвідувальні служби мали записи перехоплених розмов потенційного шахіда. Обурення викликала також заява міністра внутрішньої безпеки Джанет Наполітано. Мовляв, система спрацювала. Хоча система якраз не спрацювала. І пасажири літака самі скрутили терориста. Наступного дня пані Наполітано визнала свою помилку, але, як то кажуть, поїзд вже пішов. Телевізійні гумористи назвали її некомпетано, а деякі законодавці вимагають відправити її у відставку. Особливо гостро критикують розвідку, яка мала з різних джерел купу даних про план теракту, але не потрафила їх синтезувати. Проводять паралель з ісламськими терактами 2001 року. Почастішили вимоги застосовувати так зване профілювання пасажирів, посилену перевірку молодих мусульман. Але проти цього протестують правозахисні організації.
Юрію, а що вимагатиме ось ця нова система контролю від пасажирів, які, наприклад, летять до Сполучених Штатів із Києва, з України?
Ну, не знати, як само в Києві, але, гадаю, порядок подібний до нашого тут, у Нью-Йорку. Скажу про себе, перевірка досить прискіплива. Вимагають знімати взуття, ремінці, обручки, годинник, взагалі все металеве. Піджак знімати, ноутбук, якщо є, класти окремо на просвічування, можуть просити і вмикнути його. Не можна на борт з собою брати рідину, зубну пасту, гострі та колючі предмети типу ножиць, спиртне. Це можна лише, якщо придбали пляшку у безподатковій крамниці в аеропорту. Ну і проходити треба крізь рентгенівські ворота, Людмила.
Юрію,
так зі мною було.
А якщо, скажімо, летіти через інші країни, через інші європейські міста, то такий самий контроль потрібно проходити також пасажирам і при транзитних перельотах?
На жаль, так воно є. Дійсно, поліція і Федеральна служба американська, яка присутня також в міжнародних аеропортах, а також місцеві органи безпеки, теж застосовують такі самі запобіжні заходи, як і в Сполучених Штатах. І це буде єдине в усьому світі, я думаю, одномірне.
Отже, тепер треба сподіватися, що польоти будуть набагато безпечнішими, хоча тим, хто збирається летіти до Сполучених Штатів, треба приготуватися до довгих перевірок. Це був Юрій Долерайн у прямому ефірі «Свободи сьогодні». Це «Свобода за тиждень», і в цій останній частині передачі у нас такі теми. Мобільні телефони, можливо, вберігають від хвороби Альцгеймера. Нове дослідження науковців.
It could be argued that the human trials would be very doable.
З досвіду зірки телешоу «Велика різниця» Віктора Андрієнка дізнаємося, яка різниця в роботі російського телебачення від українського.
Ну, вибачте за каламбур, велика різниця.
У нас також буде прем'єра різдвяної пісні Тараса Чубая.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла.
Про все це і більше після оголошення.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существовать.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Майже більша частина наших знайомих має мобільні телефони. Часто нас попереджають, що користування ними шкідливе. І ось зараз, після років тривоги щодо такого можливого негативного впливу мобілок на здоров'я людей, нове дослідження науковців показало потенційні переваги для здоров'я від електромагнітних хвиль, що йдуть від мобілок. Хоча досліди провадилися на мишах, все ж вони дають підстави для припущення, що використання мобілки може попередити хворобу Альцгеймера. Ці подробиці ми дізналися від Олекси Семенченка.
Учені з американського штату Флорида заявили, що радіація від мобільних телефонів захистила мишей, яким було генетично запрограмовано хворобу Альцгеймера. Нині випробовуються інші частоти, аби побачити, чи можна досягти ще кращих результатів. Результати дослідження у Флоридському центрі досліджень хвороби Альцгеймера оприлюднили у виданні Journal of Alzheimer's Disease. Дослідження провели на 96 мишах, більшості з яких до мозку було впроваджено ген, що сприяє розвиткові хвороби Альцгеймера зі старінням. Решта мишей не зазнала генетичних змін. Усі миші зазнали дії електромагнітного поля, генерованого стандартним мобільним телефоном на пару годин щодня протягом від 7 до 9 місяців. Дослідники на чолі із професором Гаррі Арендашем кажуть, що якщо вплив електромагнітних хвиль від телефону починався, коли миші були у ранньому дорослому віці, перед появами ознак послаблення пам'яті, то їх пізнавальні здібності було захищено. Ба більше, миші з імплантованим геном реагували на тести пам'яті і навичок думання так само добре, як миші похилого віку без дементії. Отже, на мишах було доведено, що тривалий багатомісячний вплив на мозок радіації від мобільного телефону захищає від Альцгеймера або втрати пам'яті у старості. Якщо спроєктувати це на людину, то йшлося про багаторічний регулярний вплив електромагнітних хвиль. Але чи можна бути певним, що результати дослідів на мишах були б такими самими для людей? Професор Арендаш не може це гарантувати.
I can't be certain at this point. All I can say is that we designed...
У даний момент не можу бути у цьому певним. Єдине, що можу сказати, що ми намагалися піддавати мишей дії абсолютно тих самих електромагнітних хвиль, які одержує людина, проводячи на мобільному телефоні 1-2 години на день. І якщо на мишах ми можемо продемонструвати, що нема шкоди для їхнього мозку або тіла, то думаю, що можна твердити, що подібні досліди можна проводити і на людях. Якби досліди на людях дали такі самі позитивні результати, то вплив дії електромагнітного поля міг би стати ефективним способом попередження і лікування Альцгеймера без хірургійного втручання і медикаментів. Це стало б проривом у боротьбі із хворобою, що нині є невиліковною. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Україна святкує 75-річчя від дня народження відомого шістдесятника, поета та журналіста Василя Симоненка. Святкування запланували не лише в Києві, а й на Черкащині та Полтавщині. А одним із подарунків шанувальникам поета стане диск із архівними записами авторського виконання Василем Симоненком своїх творів. Про це розповідала Тетяна Ярмощук.
Василь Симоненко став свого часу одним із перших речників українського шестидесятництва. Він народився на Полтавщині, здобув журналістську освіту у Київському університеті, а працювати поїхав на Черкащину. Журналістську діяльність із літературною поєднував іще зі студентських років. Попри це, за життя поета вийшла друком лише одна його збірка – «Тиша і грім». Василь Симоненко помер у 28 років, за офіційною версією – від раку. За іншою версією, яку підтримують його учасники, Симоненко просто забагато знав. У 1962 році він разом із колегами Аллою Горською та Лесем Танюком виявив місця поховання розстріляних жертв НКВС у Биківні. Про жахливу знахідку повідомили у міськраду, але замість слідства усіх трьох почали переслідувати. Василя Симоненка навіть кілька разів жорстоко побили. Наслідком цього упевнені друзі поета, і стала його швидка смерть. Лесь Танюк пригадує, тоді за рік до смерті поета життя Василя Симоненка перевернулося. Побачене у Биківні вразило його настільки, що він навіть розпочав щоденник.
Василь був просто шокований, вбитий. Якщо ви зараз порівняєте його щоденники, то ви побачите, що щоденнику цього немає, він щоденник починає писати зразу під впливом цієї події. І він, так мовити, пише його для того, щоб навести в душі лад, але ніяк не повірити в те, що сталося.
Окрім низки заходів, у рідних Симоненкові місцях організатори обіцяють, у день народження поета його лірика зазвучить живим голосом. Додатковим накладом видадуть диск «Лебеді материнства». До нього увійшли 17 записів авторського виконання поетом власних творів. Член громадського комітету з підготовки та відзначення ювілею Василя Симоненка, президент Національної радіокомпанії України Віктор Набрусько розповідає, аудіозаписи шукали у приватних колекціях, оскільки у державних архівах не виявилося жодного.
То він був фактично заборонений, його не записували. Це людина, яка абсолютно не вписувалася в ті рамки.
Заходи з нагоди 75-річчя Василя Симоненка триватимуть до 11 січня. Зокрема, на Полтавщині вручатимуть обласну літературно-мистецьку премію імені видатного земляка. Відвідають будинок, де народився і жив поет. У Черкасах на будівлі редакції, де колись працював Симоненко, встановлять меморіальну дошку, а 11 січня у Національній філармонії України у Києві відбудеться творчий вечір пам'яті поета.
Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина.
Цього актора в Україні знають давно. Віктор Андрієнко став відомим ще в шоу «Довгоносиків». Зараз він зірка російської сатиричної передачі на першому каналі «Большая разниця», яка з нового року почала виходити і в Україні під назвою «Велика різниця». Актор створив пародії на мера Москви Юрія Лужкова, на Богдана Ступку в ролі Тараса Бульби і на багато-багато інших відомих образів. Віктор Андрієнко цього тижня був гостем нашої програми. І спершу я поцікавилася в актора, чи після успіху на першому російському йому відкрилося більше дверей в Україні.
Ви знаєте, зараз таке робиться в мережі з гумором. Взагалі, що в Росії, що в Україні, він трошки опустився нижче пупка. І є такі, слава Богу, є такі, як «Велика різниця», це «Большая разниця» по-русски, передачі, котрі тримають планку. Це приємно. Тому що велике засілля іде КВНщиків, котрим я не маю ніяких претензій, коли вони в КВН, але коли вони приходять на інший рівень, коли вони роблять лучший фільм один, лучший фільм два, лучший детектив. І люди, котрі не мають освіти режисерів там і так акторського, вони йдуть працювати по той професії. Ми ж актори не йдемо працювати юристами, там кібернетиками, чим економістами. Тобто по той професії, в котрій працювали, повинні працювати ті хлопці. От. Ну, іноді це цікаво і весело, і оце велике засілля того веде і в Україні. А в Україні ще гірше йде.
Вікторе, ось ви дуже багато знімаєтесь на телебаченні в Москві і в Києві. Яка різниця у вашій уяві між рівнем телебачення українського і російського?
Ну, вибачте за каламбур, велика різниця. Велика різниця, тому що багато фільмів зроблено на Україні, а показуються вони в Росії. Тобто всі серіали, там ті ж «Мухтари», там і так далі, так далі. Багато щось зроблено на Україні. І це показує, що професійний рівень гримерів, операторів і продюсерів дуже великий, і режисерів. І якщо на Україні знімаються для Росії ці серіали і фільми, значить рівень є. Але коли ти приходиш до якогось телебачення, відчуття, що всі сплять. От всі сплять. От їм давайте оце зробимо, давайте, ти приносиш, у мене є формат нормальний, є гроші на формат, спонсор дає, вам тільки треба це показати по ефіру, відкатати спонсора і забираєте собі. От ні і все, треба взяти десь американське, десь взяти. Дали англійську версію, котру зробили поляки, а тепер польську версію переробити на українське. Я говорю, та навіщо, давайте візьмемо перше джерело, візьмемо і з цього будемо робити, розумієте? Трижди вийшло, називається. Розумієте?
розумієте? Тому що український гумор, українська мова, вона взагалі вже гумористична. Коли вони мене запитали, а як у вас буде по-українськи юг? Я говорю, південь. А це, а север, північ. Ну, що це таке? Ну, почему? Я говорю, ну, понимаєте, знаєте, от схід, то есть сонце всходить, а, понятно, захід, оно заходит, то есть оно встает на востоке, заходит на западе, правильно? Проходит півдня, півдня, получается південь, а полночи північ. И он как, ой, какой у вас красивый язык. Оце так кажуть мені росіяни, розумієте?
Скажіть, будь ласка, ось якби ви самі були режисером сатиричної програми в Україні, так, на кого б ви робили пародії, тобто яку роль би ви хотіли самі виконати і про кого ви б робили всю цю передачу?
Справа в тому, що у мене був вже такий досвід, і були такі великі перегони, коли робили ми ще, коли Кучма там потім після того пішов на другий срок.
Ну, але зараз от під час цих виборчих перегонів...
Справа в тому, що пародію таку велика різниця вже зробила. Ми показали в Жовтневому палаці 13 грудня, приїхала велика різниця до Києва, і там була та пародія, коли вийшли... Помаранчевий Дід Мороз, голуби з білим Дід Мороз і Снігуронька. Вийшли вони, і там дуже було багато цікавих текстів, шикарних, веселих. А потім вирішили зробити чудо в Україні. І вона сказала, ну давайте зробимо чудо в Україні. Сніп-снап-снури, дури-базілюри. От. Тобто справа в тому, що зробили такий номер, але він не попав в велику різницю, і це вірно, тому що перед перегонами, мабуть, не треба це робити. На сцені ми це показали. І десь в Ютубі воно гуляє.
Вікторе, ось я би хотіла, якби ви привітали слухачів Радіо Свобода з Новим Роком і зі святами, але в образі якогось вашого улюбленого українського героя, якого би могли впізнати наші слухачі.
Мабуть, слухачі, хто там пам'ятає, що ви довгоносики, такі, хай вам щастить, а звуки щаститесь, хай у вашій хаті живуть люди багаті, і щоб ваші вороги не поїли пироги, щоб у дочі стелі лились лиш мортелі, щоб у гостечки до вас прийшов з пальми ананас, щоб у кожному роті росли зуби золоті, ой, були заходу посивки, в кожним три відра горілки, після третього відра не боліла голова. З Новим Роком всіх! Ура!
Це був відомий український актор Віктор Андрієнко у прямому ефірі програми «Свобода сьогодні». Цього тижня головною темою була різдвяна тема. На вулицях українських міст і сіл чути сміх, святкові привітання та колядки. Колядок і різдвяних пісень дуже багато, так зазначають музиканти і музикознавці. Сучасна різдвяна пісня чи давня автентична коляда, колядки в джазових мелодіях чи під бандуру, сопілку і ліру, флояру і гітару, колядки різних часів. У нас у програмі була прем'єра різдвяної пісні Тараса Чубая. І розповідала про це Галина Терещук.
На шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала.
Слова до цієї різдвяної пісні «Вифлеєм» написав «Космос-калець» аранжування Тараса Чубая. Прем'єра її тільки-но буде у Львові 12 січня на фестивалі «Наше Різдво». Лідер гурту «Плач Єремії» Тарас Чубай наголошує, що у сучасній різдвяній пісні чи колядці обов'язково мусить дотримуватися автентичності. Те, що різдвяні пісні чи колядки в сучасному аранжуванні виконання відомих музикантів популярні, підтвердженням є різдвяна пісня на слова Чубая «Миколай Бородатий». Чимало людей її називають не лише улюбленою, але народною. Українська коляда містить у собі увесь глибинний зміст свята. Майже у кожній прославляється образ Ісуса і Діви Марії. Але ще є й різдвяні символи – ангели, пастушки, коляда, місяць, свічечки, зіронька, дзвіночок. За свою довгу історію коляда зазнавала постійних змін. Для прикладу, у Франції в 13 столітті колядки народилися із популярних на той час пісень. Саме у той період, згідно досліджень, започаткований звичай виставляти ясла і шопку на Різдво. І у цей час піснями прославляли Христове народження. народження. Молода співачка Дана Винницька на різдвяному фестивалі у Львові представлятиме колядки у сучасному стилі.
Я прихильна того, щоб вокал, сама музика лишалась більш автентичним, більш таким близьким до народу, чистим. Натомість осучаснювалася все навколо: ритми, гармонія, аранжування.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна увесь світ осіяла.
Та чи міг подумати понад 150 років тому австрійський музикант Франц Хав'єр Грубер, коли він написав сучасну колядку, якою вона буде популярна? 1818-й тоді завершувався. Усі очікували на диво Різдва. В австрійському селі в Альпах священник прикрашав костел Святого Миколая і розмірковував над тим, як би різдвяна відправа сподобалася його прихожанам. Тому і вирішив написати пісню «Тиха ніч». Хіба міг він припустити, що це стане різдвяна колядка усього світу, яку вважають народною?
Тиха ніч, свята ніч, ясність п'є від зірниць, дитинонька пресвята, така ясна, мов зоря.
Різдвяну колядку співала Руслана, а я дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із кореспондентами Радіо Свобода. Наступного тижня виборча кампанія в Україні сягне свого піку. У Страсбурзі пройдуть слухання в Європейському суді з прав людини у справі російської нафтової компанії «ЮКОС». Ми, звичайно ж, не оминемо і культурних подій тижня у наших програмах і цікавинок. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua